ไปซ่อนทานทับฟังรายการสารคดีเรื่องซบสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่33ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้เล่าสู่ฟังถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญว่ามีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆภายในศูนย์สัมมนาและอยู่นอกศูนย์ใกล้ๆกับบริเวณหมู่บ้านของไทยบ้านที่บ้านดงซึ่งก็จะพัวพันไปถึงการบอกเล่าอย่างละเอียดละออของพวกนักโทษนายห้อยสมณกรจำนวน24คนที่ถูกพวกทหารแนวล้าวจับมัดสอบใส่รถบรรทุกออกจากศูนย์ไปว่าชีวิตสัตกรรมของพวกเขาเจ้าเหล่านั้นเป็นไปอย่างใดเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังทางหลายความลี้ลับที่นับว่าสุดยอดที่สุดของศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงซึ่งมันเริ่มมาแต่ปีพันกะร้อยเจ็ดจิมหาพุ่นขณะนี้กำลังถือผู้ประสบการณ์มาด้วยตนเองคุดคนขึ้นมาเล่าให้ท่านฟังแบบเปิดเผยทั้งบ่ย่านบ่ยอมเกรงใจไผต่อไปอีกแล้วเรื่องของเรื่องเจ้าบ่ถือป้าปล่อยให้ตกตายไปกับสภาพการแบบง่ายๆดังที่พวกลาวแดงพากันคิดเอาไว้การประพฤติและการกระทำที่ให้เหตุผลที่ขาดความเป็นธรรมขาดมนุษยธรรมก็คือการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ของพวกแนวลาวในสมัยนั้นและในปัจจุบันนี้มันสมควรที่จะกล่าวประณามและตำหนิติเตียนจากมวลมหาชนสากลอย่างยิ่งฉะนั้นการกระทำที่โหดร้ายของรัฐบาลสปป.ลาวต่อพวกนักโทษสมณะอยู่ตามศูนย์ต่างๆตามชุดท้ายทางเลขเก่านั้นคนลาวที่ยังมีความหักศาสตร์ลาวอยู่ก็บ่ควรป้าปล่อยให้พวกเผด็จการดำเนินการสืบต่อการเข็นขาทำหายสังคมลาวและประชาชนลาวชนเผ่าลาวอีกต่อไปภายในศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงในยานีมีเหตุการณ์ใหม่ๆที่น่าสนใจและสำคัญสำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันบ่ได้ขาดพวกแนวลาวประกาศถามหอยชาวบ้านในเขตบันดงพากันหลินการพนันทุกชนิดส่วนทหารป้องกันศูนย์สัมมนาจำนวนหนึ่งในบันดงโกแมนประชาชนที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงและมีชายหนุ่มหลายคนที่บ่ทันได้บรรลุนิติภาวะมีอายุระหว่าง16หา17ปีเท่านั้นในฤดูเดือนธันวาที่ประเทศลาวโดยเฉพาะที่ศูนย์สัมมนาบันดงแม้ฤดูที่หน่วงหนาวและมีอากาศเย็นมีหมอกตกในตอนกลางคืนดังเดียวกันกับในตอนเช้าก่อนหน่วยตะวินเจ้าพุ่นขอบสันผู้หลวงเบื้องชายแดนเวียดนามพุ่นมูหมอกขาวงนใหญ่ก็ยังก่อนกลุ่มกันจับอยู่ตามอ่างพูปกคลุมไปหมดตามสายทางเลขเก่าและถนนเลขที่22อยู่ทั่วไปในคืนเดือนหนาวของวันที่20ธันวาคม2577ภายหลังที่เสียงกระแลงของทหารแนวลาวตีบอกให้นักโทษพากันไปนอนแล้วในตอนกลางคืนประมาณ22โมงขณะที่พวกนักโทษกำลังพากันนอนหลับโดยความอิดเมื่อยจากการเหตุเวียกในตอนกลางเวรที่ผ่านมานั้นทันทีก็ได้ยินเสียงปืนแบบอัตโนมัติยิงติดต่อกันหลายสุดดังมาจากทิศทางของหมู่บ้านน้อยๆแห่งหนึ่งของสุนศาสตร์ลาวถึงที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแคมป์ทางเลเก่าและบ่ใกล้จากค่ายปานใดเสียงปืนกับการสังหารการตนนี้หรือการถูกจับมันแม่นกิจวัตรประจำวันเคียงคู่กันภายในศูนย์สัมมนานักโทษทุกคนพากันเสือว่าเมื่อมีเสียงปืนแตกก็ต้องมีการตายหรือการเจ็บเกิดขึ้นผู้ที่มีสิทธิ์ถือปืนในระยะนี้ก็มีแต่ทหารยามแนวลาวประจำศูนย์สัมมนาส่วนพวกที่จะถือยิงก็เห็นมีแต่พวกนักโทษพวกทหารป้องกันศูนย์สัมมนาจะบ่ยิงประชาชนชาวบ้านโดยเด็ดขาดเสียงปืนแตกในยามค่ำคืนดึกดื่นแบบนี้ก็คงแม่นทหารยามลัดยิงพวกนักโทษที่ต้นนี้จากศูนย์สัมมนาแน่นอนและแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปจนหอดเสาของมือใหม่ในการร่วมแถวก่อนการออกเหตุเวียกขางนอกของพวกนักโทษหัวหน้าศูนย์สัมมนาท่าวจันทวรบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้มีคนตายและตายใกล้ๆกับหมู่บ้านพร่องการตายในเทอนี้นั่นโบแมนพวกนักโทษแต่มันแมนทหารยามประจำกองพันเพราะมีคนหลัดยิงสำหรับพวกนักโทษแล้วมีความหมายในการหับฟังเรื่องของเรื่องมันก็จบลงแต่เพียงเท่านั้นเพราะมันบ่จำเป็นต้องนำไปขุดคิดให้เสียเวลาและในอีกอาทิตย์ต่อมามีนักโทษบางคนที่สามารถสืบหู้เรื่องการตายของทหารป้องกันศูนย์และนำมาเล่าต่อให้หมู่ครูได้รับฟังนำกันว่าชาวบ้านพร่องพากันหลินการพนันกินเงินกีบและเงินห้างกันในกลางบ้านทหารประจำศูนย์สัมมนาจึงประกาศห้ามเพราะมันผิดต่อกฎระเบียบของพวกคอมมิวนิสต์ชาวบ้านพร่องบ่ยอมเสือฟังคงดำเนินการหลินการพนันนั่นต่อไปอีกแต่พากันเปลี่ยนบอลลินก็คือพากันออกนี้จากหมู่บ้านเขาไปลินอยู่ในป่าไม้ไหลใกล้จากบ้านประมาณ50เมตรแล้วในคืนของวันหนึ่งทหารยามประจำศูนย์ทีซือท่าวอเซย ได้ออกจากค่ายไปยังหมู่บ้านพะร่องเพื่อกวดเบิ่งสัตว์เลี้ยงของหัวหน้าศูนย์ที่ฝากให้ชาวบ้านเลี้ยงไว้แต่บังเอิญแนมเห็นแสงไฟตะเกียงลิบลี่อยู่ในป่าไม้ไร่นอกบ้านผู้เกี่ยวอยากทราบว่าชาวบ้านกำลังพากันเฮ็ดหยังในยามค่ำคืนแบบนั้นจึงเฝ้านำไปเบิ่งและก็พบว่าพวกชาวบ้านพะร่องจำนวน10คนกำลังพากันหลินการพนันกินเงินกีบและเงินห้างกันอยู่ในจำนวนนั้นก็มีทหารป้องกันศูนย์ที่เป็นชาวบ้านเองร่วมอยู่นำสองคนท้าวเสื่อจึงแนะนำให้พากันเศร้าหลินเสียทันทีหากบ่เศร้าก็จะนำความไปบอกให้หัวหน้าศูนย์ได้หูจักนำแล้วท้าวเสื่อก็เดินทางกลับเข้าข่ายส่วนทหารยามที่เป็นชาวบ้านอีกสองคนจึงเกิดความย่านกลัวขึ้นมาย่านถูกจับส่งไปติดคุกจึงพากันวางแผนลัดสังหารชีวิตท้าวเสื่อในกลางทางด้วยอาวุธปืนของพวกตนแบบง่ายเพื่อเป็นการปิดปากบ่ให้นำความไปเว้าให้หัวหน้าศูนย์ฟังหลังจากที่ท้าวอเสื่อถูกยิงตายแล้วฆาตกรทั้งสองจึงเป็นหมู่ขู่เดียวกันกับผู้ตายก็ทำการลากแกเอาศพของท้าวอเสื่อหนีออกจากสายทางเหล็กเก่านำเขาไปไว้ในป่าไม้ไร่ใกล้จากบ่อนเกิดเหตุประมาณ200เมตรพร้อมทั้งยังเอาปืนของผู้ตายยัดใส่มือเบื้องขวาไว้เพื่อให้ผู้พบเห็นได้เข้าใจว่าท้าวอเสื่อฆ่าตัวตายโดยอาวุธของตนเองจากการสืบสวนและสอบสวนทหารยามศูนย์ชมนาสองคนพร้อมด้วยพ่อบ้านบ้านพะร่องถูกจับส่งไปติดคุกทางไกลในข้อหาสมหูร่วมคิดกันสังหารชีวิตทหารยามของศูนย์ชมนาในห้อยที่บาดงด้วยอาวุธสงครามเรื่องของเรื่องมันก็เหือดหายและสาบสูญไปกับการเวลาของมันอย่างว่องไวจนหอดเดือนเมษาของปี1179ก็คือประมาณอีก16เดือนต่อมาหลังจากที่ผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ถูกทหารยามป้องกันศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงจับมัดศอกพร้อมด้วยมูนักโทษนำกันจำนวนอีก5คนและถูกส่งไปติดคุกที่บ้านแก่งคันในเขตเมืองสิปูนจึงมีโอกาสได้พบพ่อพวกท้าวอาแปงและท้าวกระไรอดีตทหารยามศูนย์สัมมนาที่ถูกกล่าวหาว่าสังหารชีวิตของท้าวอาเสยในเถื่อนั้นพวกเขาได้บอกว่าถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ26ปีและสารภาพว่าแม่นพวกเขาเองเป็นคนใส่ปืนยิงท้าวอเสยในขณะที่เดินทางกลับเขาศูนย์สัมมนาเพราะยานผู้เกี่ยวนำความไปฟ้องให้ท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์เรื่องของการตายหูของนักโทษสัมมนาที่บันดุงนั้นยังมีอีกและยังมีอีกขอให้ท่านได้ติดตามเราฟังในสัปดาห์ต่อไปสบายดี